Tas ir tiešām ļoti ilgi vajadzīgs jauns projekts. Eiropas Savienības atvesaļošanās fonda ietvaros mēs radām iespēju to finansēt tieslietu akadēmiju, kas nozīmē, ka tā būs visiem tiesnešiem, visiem tiesnešu kandidātiem, tiesnešu palīgiem, prokuroriem, prokuroru palīgiem, prokuroru kandidātiem un tiem izmeklētājiem, kas iesaistīti tiesvedībā, iespēja pilnveidot savu profesionālo izglītību, nevis tā no projekta uz projektu, bet vienotā programmā. Latvijā tas tiešām ir iztrūcis, ja tiesnešiem ir bijuši kādi kursi pilnveidoties, tad prokuroriem nav bijuši vispār, tas ir tiešām visas sabiedrības vajadzībām, lai tiesas spētu daudz labāk funkcionēt.
Jā, un šo te no akadēmiju atklāsiet ar diskusiju. Sabiedrības uzticēšanās tiesu varai, tiesnešu un prokuroru kompetences, sabiedrības gaidas un vajadzības. Nu, pirmais par kompetenci. Redzat šobrīd tur problēmas? Un arī palaikam dzirdam, ka ir vienoti eksāmeni, kuras nokārto vien, ja nemaldos šogad, ceturtā daļa nokārtoja šo eksāmenu. Tas laikam rāda, ka ir kaut kādas problēmas.
Nu, vispirmam kārtām jurista izglītība arī dzen ir jāredz kā mūža izglītība, īpaši attiecībā uz tiesnesi, viņam ir jāpilnveidojas visu laiku, prokuroram ir jāpilnveidojas visu laiku, mums kā valstī ir jādod iespēju to darīt. Es mazliet nošķirtu šo tieslietu akadēmiju, kas ir tāds jau jurista, kvalificēta jurista pilnveides process no jurista vienotā eksāmena,
parādi,
bet tas ir saistīti, jā, ka tieši juridiskajai izglītībai ir pienācis tas laiks, ka mēs tiešām tai pievēršamies. Ja mēs visi saprotam, ka katra individu un sabiedrības vajadzības ir labi izglītots un profesionāls ārsts, kurš nepieļauj nekādu kļūdu, pat ne mazāko, tad tas pats attiecas arī uz juristu, tiesnesi, prokuroru, un tieši šis vienotais jurista eksāmens, kur kā mēs arī publiski redzam jaunākās ziņas, ka ļoti daudz kandidātu nenokārto. Tas arī nozīmē, ka augstskolām ir jāpilnveido savu studiju procesu, un arī mēs domājam par to, ka tam būs pakārtot arī akreditācija. Tā kā tas ir tāds nākotnes darbs, ko mēs kā tieslietu ministrija darīsim. Bet šī tieslietu akadēmija tā jau būvē jau esoši juristu
tos, kas jau strādā.
Jo par tiesnesi un prokuroru var kļūt tikai tāds, kas ir nokārtojis juristu kvalifikācijas eksāmenu. Arī šobrīd mēs esam tā kā izstrādājuši to sistēmu, ja iepriekš tā nebija, iepriekš jurista diplomu varēja iegūt tik viens, varbūt pat arī viens ar, viens bez kaut kādām plašākām zināšanām, jo augstskolām bija ļoti dažāda kvalitāte un ļoti dažāda arī šie mērīšanas veidi, tad šobrīd mēs esam tomēr izveidojuši vienu ļoti nu, tādu augstas kvalitātes sietu.
Un šodien arī atklājot šo tieslietu akadēmijas projektu, tā diskusijas otra daļa ir par uzticēšanos. Nu, pirmkārt, es noteikti iet kopā ar kompetences jautājumu, ja netic tai kompetencija, tad arī nav tā uzticēšanās. Nu, bet, piemēram, satversmes tiesas lēmumu par šīm te viena dzimuma personām atzītās par ģimeni, nu, tas tur sacēlās vētra, tur bija liela neusticība par to, cik atbilstošas lēmumas. Nu, tas ir tāds viens no piemēriem, bet tas parāda, ka tomēr laikam daļai sabiedrības nav tā uzticība.
Es to sasaistītu arī ar šo tieslietu akadēmiju tādējādi, ka ja sabiedrība ir pārliecināta, ka visi tiesneši, viņu kvalifikācija, viņu profesionalitāte ir tāda, ka es varu uzticēties tiesas spriedumam, tad arī šī pārsūdzība, lai gan mēs redzam, ka tā nevienmēr norāda, ka tiesas spriedumi tiek atcelti, norāda arī to, ka sabiedrība īpaši neusticas, viņa tā kā vēlas pārsūdzēt katru spriedumu. Savukārt, satversmes tiesas spriedumiem aptaujas rāda, ka sabiedrības uzticības līmenis ir augstāks, un tas arī ir tāds kā novērtējums tieši satversmes tiesai, par ko es arī vēlos izteikt atzinību, un uz to arī tiecamies visā tiesu sistēmā, bet arī no gada uz gadu šīs uzticības līmenis tiesām tik tiešām aug. Tas attiecībā uz tieši šo vienu konkrēto spriedumu likumdevējs šobrīd ir pārkāpis satversmi, dalot tās ģimenes, kur ir noslēgta laulība, no tām ģimenēm, kur nav noslēgta laulība. Tas ir neizdarītais mājasdarbs, lai pilnībā šo spriedumu iedzīvinātu, tik tiešām tad arī vēl būs nepieciešama virkne likumprojektu, pie kā mēs šobrīd tieslietu ministrijā strādājam, un es tik līdz būšu saņēmusi šos likumprojektus no ierēdņiem, arī tos likšu priekšā sadarbības partneriem, kuri jau noslēdzot koalīcijas līgumu un arī tagad rīcības plānā ir norādījuši, ka mēs varam atrast veidu, kā ar dažādiem likumprojektiem, ar likumprojektu pakotni, nodrošināt, ka vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas saņem šo vienādo aizsardzību. Šeit mēs runājam par viena dzimuma, divu dzimumu, pāriem, kas veido ģimenes. Tas ir bijis politiskais apsolījums, un tik līdz šie likumprojekti būs tādā gatavībā, lai mēs tos varētu jau tālāk iesniegt likumdošanas procesā, mēs to darīsim.
Tad tas varētu sakārtot arī to jautājumu par dzīvesbiedru likumu.
Tas nebūs viens likums, jo politiski šobrīd vienošanās, jāteic, tas ir kompromiss, kam es arī kā ministri piekrītu, jo politikā ir jāspēj politiski darīt to, ko var izdarīt. Tie būs vairāki likumi, tā būs likuma pakotne. Taču attiecībā uz šo dzīvesbiedru likumu, kā jūs teicāt, te jāteic, ka tieši šobrīd jau ļoti daudz pāru izmanto iespējas vērsties administratīvajā tiesā, un administratīvās tiesas jau ir pieņēmušas 36 spriedumus par šādiem pāriem, konstatējot viņu savstarpējās attiecības, konstatējot šo ģimeni. Tāpat vēl ap 30 ir iesniegti vai gatavoti, tā kā paralēli tam, ko mēs kā politiķi darīsim, izveidojot jaunu regulējumu,
katrs individuāli jau...
Šīs ģimenes jau šobrīd, izmantojot satversmes tiesas spriedumu, vēršas tiesā.
Bet šāds kopējs regulējums, tu ir kaut kādi termiņi, ko varbūt var jau likt galvā?
Valdības rīcības plānā ir noteikts, ka mēs to paveicam šogad. Tā kā es tiešām ceru, ka sadarbības partneri, tad tiklīdz mēs varēsim šo likumprojektu iesniegt jau Saeimā, tad arī atbalstīs, jo pēc būtības šis jautājums varētu tikt raiti virzīts.
Un šobrīd aktuāls ir jautājums par informācijas atklātības likumu, kas Saeimā tiek skatīts paātrinātā kārtībā. Un tur iebilst gan žurnālisti, gan dažādi nevalstiskā organizācija pārstāvji. Jums kā tieslietu ministrei kādas pārdomas par šādu steigu un vispār par šādiem ierosinājumiem? Klasificēt kā tādu valsts noslēpumu daļu informācijas, kas šobrīd tam neatbilst?
Nu, jāteic, ka pats jautājums par to, ka dienesta vajadzības, ka kā viens no ierobežotas pieejamības veidiem būtu jāietver arī valsts noslēpuma regulējumā, ir jau nu vairāku gadu garumā šī diskusija ir bijusi. Līdz ar to tā steiga nav šā jautājuma aktualizēšanā. Varbūt pēc pārsteigums bija, ka Saeima to virzīja tieši īsi pirms sesijas pārtraukuma, un tāpēc arī varbūt tāda lielāka nesagatavotība tieši publiskajā telpā to apspriest, bet priekšlikuma iesniegšanas termiņš, manuprāt, tagad ir bijis vairāk kā nedēļu. Priekšlikumi tiks vērtēti pēc tam nākamajā nedēļā Saeimai sanākot atklātā sēdē. Es domāju, ka varbūt arī šo pārpratumu tādējādi būs labi novērst. Tieslietu ministrija, sadarbojoties ar Saeimas juridisko biroju, arī cen vērtē šo likumprojektu, ko tie varētu uzlabot. Tā kā pēc būtības es domāju, ka varbūt tiešām tas lielākais pārpratums bija iepriekšējā nesagatavošanās un neziņa.
Bet mediju darba ierobežošana, līdz ar to kaut kāda veida arī sabiedrības apdraudējums, tāda riska nebūs.
Nu, pēc būtības dienesta vajadzības jau ir bijušas ļoti skaidri noteikts kā tādas, kas ir ziņas, kuras būtu jāaizsargā. Un, protams, ka izmantot jebkādu no šiem ierobežojumiem informācijas atklātībā nedrīkstētu ne ar vienu noteiktu aizsardzību. Tā kā pēc būtības apiet likumu nedrīkstētu. Ir svarīgi konkrētu informāciju, tā skaitā ar valsts drošību saistītu informāciju aizsargāt, un ja to dara pareizi atbilstoši to mērķim, tad tas ir labi. Protams, žurnālistam ir jābūt drošam, ka šis dienesta vajadzības netiek izmantotas pretējā mērķim, un ir jāatrod veids, kā to noskaidrot, ja šādi pārkāpumi būtu.
Jā, un vēl viens ļoti liels un ilgstoši neatrisināts jautājums ir Stambulas konvencijas sakarā. Mēs esam viena no jau retajām tiešām valstīm, kas to nav ratificējusi. Kad gaidāms rezultāts un kāds?
Nu, jāteic, ja tas būtu manos spēkos un tie deputāti, kuri uzskata, ka Stambulas konvencija nav ratificējama, ieklausītos argumentos, tad jau to varētu izdarīt.
Tā bet kā, nu, darbs, pēc būtības, kāds, lai tiktu līdz mērķim?
Darbs ir iespējams tikai un vienīgi Saeimai nobalsojot par to. Un Saeimai nobalsojot par to svarīgi, lai tajā būtu politisks atbalsts, proti Saeimas vairākums to atbalstītu. Šobrīd šāda Saeimas vairākuma nav.
Nu jā, Saeimas vairākuma nav un visticamāk jau arī nebūs, ja nekas nemainīsies.
Es nekad neatmetu cerību politikā dažādos laika nogriežņos. Izmaiņas ir bijušas un arī būtiskas. Latvija mājā uzsāka savu prezidentūru Eiropas padomes ministru komitejā, kas nozīmēs arī, ka mēs kaut kādā ziņā šo 46 Eiropas padomes dalību valstu vidū būsim tā, kur rāda piemēru. Un, manuprāt, Stambulas konvencija būs tas dādas acīs, ko mums varēs uzdot un prasīt, un mums būs kaut kādā ziņā arī jātaisnojas, kāpēc mēs to neesam izdarījuši. Varbūt šādā gaismā iespēja Saeimai būt vismaz to konvenciju izlasīt un satversmes tiesas spriedumu izlasīt un saprast, ka tajā burbulī dzīvot nav vērts, ir vērts tomēr padomāt par tām sievietēm, kuras cieši no vardarbības viņas pēc būtības aizsargāt. tas, ka nacionālajos likumos mēs ļoti daudz ko esam izdarījuši un esam kaut kādā ziņā varbūt pat labs piemērs citām valstīm, tas arī ir fakts.
Jā, un noslēgumā gribēju vaicāt arī par uzturlīdzekļu jautājumiem. Nu, parādnieku ir ļoti daudz. Nu, tas valstī esošais parāds ir daudzi, daudzi miljoni, un nu, noteikti nevis ir masturīgi un maksāt nespējīgi. Nu, tas liek domāt, ka kaut kas tajā sistēmā nestrādā līdz galam. Tā šķiet, vai tur var kaut ko mainīt?
Jā, šis uzturlīdzekļu lielais nemaksātais skaits un milzu parāds kaut kādā ziņā arī apliecina tās patiesās vērtības sabiedrībā. Ja mēs it kā skaisti deklaratīvi sakam par ģimeni kā vērtību un laulību kā vērtību, tad šis konkrētais fakts norāda, ka lielā daļā sabiedrības tas tā nav. Un katrs šis nemaksātājs pēc būtības izvairoties no uzturlīdzekļu maksāšanas, viņam blakus ir cilvēki, kas to redz un kas to akceptē. Iespējams, pat ir darba devējs, kurš ļauj viņam saņemt atalgu. Aploksnē. Tāpēc mēs esam darījuši daudz, lai ierobežotu soli pa solim gan to, ka ceļa satiksmes drošības direkcijā reģistrējot savu transporta līdzekli ir ierobežojumi, gan arī citi ierobežojumi. Mēs domāsim vēl uz priekšu. Vienalga, kurā brīdī jūs saņemsiet mantojumu, jūs saņemsiet citus ienākumus un valstī būs tiesības piedzīt šo nesamaksāto uzturlīdzekļu daļu. Jo ātrāk uzturlīdzekļu nemaksātājs sāks pildīt savu pienākumu, jo mēs kā sabiedrība būsim veselāki un bērniem plus palīdzēts un plus arī valsts varbūt arī to birokrātisko slogu caur tiesu izpildītājiem visu laiku skriečiem cilvēkiem pakaļ arī atslogot. Šis parāds nekad nebeigsies, tam nav noilguma.
Paldies par sarunu.
Paldies.